Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Почаевского, чудотворца.
Сегодня, 10 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ιώφ του Ποτσάγεφ, τον θαυματουργό.
Святой родился в середине 16 века в Галицком княжестве, сейчас это территория Украины. С юности он был известен благочестием и строгой аскетической жизнью. Подвижник рано принял монашество и сан священника. В начале 17 века стал игуменом Успенского монастыря на Почаевской горе. Преподобный Иов брал на себя самый тяжелый труд и был кроток с монахами. Когда в 1569 году некоторые православные епископы под давлением поляков признали главенство Папы Римского, преподобный Иов доступными монаху средствами боролся с католическим влиянием. В Почаевской типографии печатались книги в защиту православия. Игумен принял участие в церковном соборе, созванном в Киеве в 1628 году против унии с католиками. Преподобный Иов написал соборное определение о верности православию.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα στο πριγκιπάτο της Γαλλικίας. Τώρα είναι έδαφος της Ουκρανίας. Από νεαρή ηλικία ήταν γνωστός για την ευσέβεια και την αυστηρή ασκητική ζωή του. Ο ασκητής έλαβε νωρίς το μοναχικό σχήμα και το ιερατικό χρήσμα. Στις αρχές του 17ου αιώνα έγινε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο βουνό Ποσάγεφ. Ο Όσιος Ιώφ ανέλαβε την βαρύτερη εργασία και ήταν πράος με τους μοναχούς. Όταν το 1569 κάποιοι Ορθόδοξοι επίσκοποι, υποπίεση των Πολωνών, αναγνώρισαν την υπεροχή του Πάπα της Ρώμης, ο Όσιος Ιώφ, με τα μέσα που διέθετε, ένας μοναχός, αγωνίστηκε κατά της καθολικής επιρροής. Στο τυπογραφείο του Ποτσάγεφ τυπώνονταν βιβλία υπεράσπισης της Ορθοδοξίας. Ο ηγούμενος συμμετείχε στην Εκκλησιαστική Σύνοδο που συγκλήθηκε στο Κίεβο το 1628, κατά της ενώσεως με τους καθολικούς. Ο Όσιος Ιώφ έγραψε το συνοδικό ορισμό για την πίστη στην Ορθοδοξία.
15 ноября в юлианском православном календаре день чествования Шуйской Смоленской иконы Божией Матери. Святой образ прославился в середине 17 века в городе Шуе, в 30 километрах от Иваново. В тех краях тогда свирепствовала моровая язва. Уповая на заступничество Богородицы, прихожане Церкви Воскресения Христова заказали местному художнику Герасиму Иконникову список чудотворной смоленской иконы. Пока иконописец трудился над образом, горожане постились и пребывали в молитве. Икону внесли в храм, отслужили перед ней торжественный молебен Богородицы, и с того момента эпидемия пошла на убыль.
15 ноября στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι ημέρα μνήμης της εικόνας της Θεοτόκου του Σμαλένσκ. Η Αγία Εικόνα έγινε γνωστή στα μέσα του 17ου αιώνα στην πόλη Σμούι, 30 χιλιόμετρα από το Ιβάνοβο. Σε εκείνες τις περιοχές τότε μενόταν οι Πανόλοι, ελπίζοντας την μεσολάβηση της Θεοτόκου, οι ενωρίτες του Ναού της Αναστάσεως του Χριστού παρήγγειλαν στον τοπικό ζωγράφο Γεράσιμο Ιουκόνικοφ ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας του Σμαλένσκ. Ενώ ο αγιογράφος εργαζόταν πάνω στην εικόνα, οι κάτοικοι της πόλης νίστευαν και παρέμεναν σε προσευχή. Η εικόνα μπήκε στο ναό. Τελέστηκε μπροστά της μια εορταστική προσευχή και από εκείνη τη στιγμή η επιδημία άρχισε να καταχωρεί.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует бессребренников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, священномученика Иоанна Персидского, преподобного Маркиана Киренейского и чтит праведную Снандулию, подвязавшуюся в Персии в IV веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους ανάργυρους και θαυματουργούς Κοσμά και Δαμιανό, τους Ασιανούς. τον Ιερομάρτυρα Ιωάννη τον Πέρση, τον Όσιο Μαρκιανό τον Κυριναίο. Τιμά επίσης την δίκαια Σνανδουλία που ασκούσε στην Περσία τον 4ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Ареста. Святой жил в конце 3 века в городе Тиане в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Он был знающим и искусным врачом. Лечить людей ему помогала вера во Христа и горячая молитва. Когда правивший в то время император Диоклетиан начал гонение на христиан, Ареста взяли под стражу и привели на суд. Святой мужественно и открыто исповедал свою веру в распятого и воскресшего Иисуса. Мученика уговорами и пытками склоняли отречься от Христа, но он остался непреклонен и отошел ко Господу с молитвой на устах. Мы поздравляем жителей острова Кипр с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Арест. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον μάρτυρα Ορέστη. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα στην πόλη Τιάνα της Καπαδοκίας, που τώρα είναι έδαφος της Τουρκίας. Ήταν γνώστης και επιδέξιος ιατρός. Να θεραπεύει τους ανθρώπους τον βοηθούσε η πίστη στον Χριστό και η ζεστή προσευχή. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός που κυβερνούσε τότε άρχισε τους διωγμούς κατά των χριστιανών, ο Ορέστης συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη. Ο Άγιος με ανδρεία και ανοιχτά ομολόγησε την πίστη του στον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό. Τον μάρτυρα με πειθό και βασανιστήρα προσπάθησαν να τον κάνουν να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά παρέμεινε ακλόνητος και απέδωσε την ψυχή του στον Κύριο με προσευχή στα χείλη. Συγχαίρουμε τους κατοίκους του νησιού της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ορέστη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ирешен Дуниш Боришев, тын прожмени кряки, штиш ортодекше шенориш, пужун метополью мирологию, катадидерки ты штиш литургия, шрявашти на пошпожма, а пото огдо кефалю, ту евангелию ката Лука, аша кушаме.
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
Έπειτα από αυτά έπλευσαν και αγκυροβόλησαν εις την χώραν των Γαδαρινών, η οποία είναι αντίπερα από την Γαλιλαία. Όταν δε ο Ιησούς ευγήκαινε στην ξηράν, τον συνάντησε ένας άνθρωπος της πόλεως εκείνης, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια, και δεν αφορούσε ένδυμα και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά μέσα εις τα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησού, εκράβγασε δυνατά, έπεσαν εις τα πόδια του και με μεγάλη φωνή είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα εις εμέ και σε, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη με κλείσεις από τώρα στον φρικτόν άδειν». Είπε δε αυτά ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Χριστός διέταξε το ακάθαρτον πνεύμα να βγει και να φύγει από τον άνθρωπον, επειδή από πολλά χρόνια τον είχε να αρπάξει και κυριεύσει. Οι δε άλλοι άνθρωποι, ένεκα της αγριότητος αυτού, τον έδαιναν με αλυσίδες και με ισχυρά δεσμά εις τα πόδια, για να τον φυλάσσουν ώστε να μην επιτίθεται και κακοποιεί τους άλλους. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και οδηγείται βίαιος από τον δαίμονα εις τους ερημικούς τόπους. Τον ερώτησε δε ο Ιησούς, λέγον: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος δε απάντησε: «Λεγεών», διότι πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν, και παρακαλούσαν τα δαιμόνια αυτόν να μην διατάξει να πάνε εις τα τρίσβαθα του Άδου. Ήτο δε εκεί μια γέλη με πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό, και τον παρακαλούσαν τα δαιμόνια να τους δώσει την άδεια να μπουν εις εκείνους τους χείρους. Και τους το επέτρεψε ο Κύριος, και αφού δε εξήλθαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμπήκαν στους χείρους, και όρμησε ασυγκράτητο όλο το κοπάδι επάνω στον κρυμνόν. Ερήφθη από εκεί στην θάλασσα και επνίγησαν οι χείροι. Όταν δε οι βοσχοί είδαν το γεγονός αυτό, έφυγαν και το ανήγγυλαν εις την πόλη και εις όσους συναντούσαν από αυτούς που έμεναν στους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη οι άνθρωποι δια να είδουν αυτό που έγινε. Ήλθαν στον Ιησούν και είδαν τον άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, να κάθεται κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ντυμένος, ήρεμος και φρόνιμος. Και εφοβήθησαν. Είχαν δε διηγηθεί εις αυτούς εκείνοι που είδαν το γεγονός, πως ελευθερώθηκε ο δαιμονιζόμενος. Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρινών τον παρεκάλεσαν να φύγει από αυτούς, διότι είχαν κυριευθεί από μεγάλων φόβων δια την τιμωρία που τους επευλήθη. Ένοχοι δε και δια άλλα καθώς ήσαν, εφοβούνται πολλοί και άλλα τιμωρίας. Ο δε Ιησούς εμπήκε στο πλοίον και επέστρεψε. Παρακαλούσε δε αυτόν ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλη του, λέγον: «Γύρισε στο σπίτι σου και να διηγήσε όσα έκαμε εις σε ο Θεός». Και εκείνος έφυγε και διαλαλούσε εις όλην την πόλη όσο ο Ιησούς έκαμε εις αυτόν.
Регулярно приходится встречать людей, отвергающих саму возможность существования чуда, вернее того, что они чудом считают. Для большинства наших современников чудо представляет собой прямое и неоспоримое нарушение законов природы. Действительно, такие чудеса в библейской истории случались. Взять хотя бы повествование об исходе древних евреев из Египта, когда по молитве пророка Моисея расступилось Красное море или падение мощных стен города Иерихона. Κανονικά πρέπει να συναντάμε ανθρώπους που απορρίπτουν την ίδια την δυνατότητα ύπαρξης θαύματος, μάλλον αυτού που αυτοί θεωρούν θαύμα, γιατί πλειοψηφία των συγχρόνων μας το θαύμα αντιπροσωπεύει άμεσα και αμφισβήτητη παραβίαση των νόμων της φύσης. Πράγματι τέτοια θαύματα στη βιβλική ιστορία συνέβησαν. Πάρτε έστω την αφήγηση για την έξοδο των αρχαίων Εβραίων από την Αίγυπτο, όταν με την προσευχή του προφήτη Μωυσή χωρίστηκε η Ερυθρά θάλασσα ή η πτώση των ισχυρών τείχων της πόλης Ιεριχό. Но на самом деле не меньше, а даже большее значение имеет для Писания другой тип чуда – покаяние как коренное изменение к лучшему отдельного человека или целого народа. Таким чудом, безусловно, например, было покаяние жителей Ниневии, услышавших проповедь Ионы. В прозвучавшем евангельском отрывке речь идет сразу о двух типах чудес. Первый, конечно, значительно более заметен. Христос, встретив бесноватого, освобождает того от власти множества злых духов, а потом разрешает им войти в свиное стадо, которое, обезумев, устремляется с крутого берега в море и гибнет. Αλλάστην πραγματικότητα όχι λιγότερη, αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχουν γιατί εγχραθεί ένας άλλος τύπος θάματος. Η μετάνοια ως ριζική αλλαγή προς το καλύτερο ενός μεμονωμένου ανθρώπου ή ολόκληρου λαού. Τέτοιο θάμα χωρίς αμφιβολία, για παράδειγμα, ήταν η μετάνοια των κατοίκων της Νινεβή, που άκουσαν το κήρυγμα του Ιώνα. Στο ηχημένο ευαγγελικό απόσπασμα μιλάει αμέσως για δύο τύπους θαμάτων. Ο πρώτος φυσικά είναι σημαντικά πιο αισθητός. Ο Χριστός, συναντώντας έναν δαιμονισμένο ατόν, απελευθερώνει από την εξουσία πολλών πονηρών πνευμάτων και μετά τους επιτρέπει να μπουν σε αγέλη γουρνιών, οι οποίοι τρελαμένοι ορμά από την απόκριμη ακτή στη θάλασσα και χάνεται. Но не только в описании этих событий состоит смысл прозвучавшего отрывка. Не меньшее значение имеется у решения Христа оставить исцелившегося бесноватого на его родине, не брать его с собой. Впоследствии, когда Спаситель вновь оказался в Гадаринской земле, местные жители принципиально иначе его встречали. Если в первый раз, испугавшись гибели свиней, эти люди просили Христа удалиться, то теперь эти же люди встречали Господа Иисуса самым гостеприимным образом. Αλλά όχι μόνο στην περιχραθή αυτών των γεγονότων συνίσταται το νόημα του ηχεμένου αποσπάσματον. Όχι λιγότερη σημασία είχε η απόφαση του Χριστού να αφήσει τον θρεπευμένο διαμονισμένο στην πατρίδα του, να μην τον πάρει μαζί του. Στη συνέχεια, όταν ο Σωτήρας βρέθηκε ξανά στη γη των Χαδερινών, οι ντόπιοι του αποδέχτηκαν ουσιαστικά διαφορετικά. Αν την πρώτη φορά φοβισμένοι από το θάνατο των γουρνινιών, αυτοί οι άνθρωποι ζητούσαν από τον Χριστό να φύγει. Τώρα αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι αποδέχτηκαν τον Κύριο Ιησού με τον πιο φιλόξενο τρόπο. Почему? Да потому что имели перед глазами чудесный пример милости Божией, явленный на бывшем бесноватом. Присмотревшись к нему, поняв, что благодать Господня способна врачевать даже такие страшные духовные недуги, они сами захотели стать причастниками Божественного Царства Милости и Света. Разве это не чудо? Конечно же, чудо. Когда-то, во времена Советского Союза, атеистические пропагандисты придумывали каверзные вопросы для верующих. Один из них звучал так: «Может ли Бог создать камень, который будет не в состоянии поднять?» Так якобы ставилось под сомнение всемогущество Божие. Яти. Ναι, γιατί είχαν μπροστά στα μάτια του το θαυμαστό παράδειγμα του ελέους του Θεού που πανηρώθηκε στον πρώην διαμονισμένο, παρατηρώντας τον, κατανοώντας ότι η χάρη του Κυρίου είναι ικανή να γιατρεύει ακόμη και τέτοιες τρομερές πνευματικές ασθένειες, ήδη ήθελαν να γίνουν συμμετέχοι της Θείας Βασιλείας του ελέους και του φωτός. Δεν είναι αυτό θαύμα, φυσικά θαύμα. Κάποτε στους χρόνους της Σοβιετικής Ένωσης οι αθεϊστές προπαγανδιστές σκέφτονταν παράξενα ερωτήματα για πιστούς. Ένα από αυτά ακούγονταν έτσι: «Μπορεί ο Θεός να δημιουργήσει μια πέτρα που δεν θα μπορεί να σηκώσει?» Έτσι υποτίθεται ότι αμφισβητήθηκε η παντοδυναμία του Θεού. Но на самом деле ответить на прозвучавший вопрос просто: этим камнем является сам человек. Господь наделил нас свободой, которая оберегает и не собирается нарушать. Мы и есть неподъемный камень, но когда этот камень сам решает сдвинуться, приблизиться к Богу, такое изменение даже в глазах ангелов выглядит самым настоящим чудом, даже более ценным и удивительным, чем изгнание легиона бесов. Вот и мы давайте чудеса Божии ценить, не в том смысле, что нужно за ними бегать и в каждом чихе видеть нечто сверхъестественное, а в том, что мы призваны иметь открытое для благодати сердце, радующееся, когда окружающие люди становятся ближе к Богу, меняются с помощью Господа к лучшему. Алаштин прахматикотета на апандише, что «их имены ротема ине апло, авти и петра ине уидешу антропошу, кирюш маш, прикише ме элевтерия, тин опия простатеди, ке ден шкопеди на парвиаши, эмиш имаште и ашикоти петра». Αλλά όταν αυτή η πέτρα αποφασίζει η ίδια να μετακινηθεί, να πλησιάσει τον Θεό, μια τέτοια αλλαγή ακόμη και στα μάτια των αγγέλων φαίνεται το πιο αληθινό θαύμα, ακόμη και πιο πολύτιμο και εκπληκτικό από την έξωση μιας λεγιώνας δαιμόνιων. Ναι, και εμείς ας εκτιμούμε τα θάματα του Θεού, όχι με την έννοια ότι πρέπει να τα κυνηγάμε και σε κάθε φτέρνισμα να βλέπουμε κάτι υπερφυσικό, αλλά στο ότι καλούμαστε να έχουμε ανοιχτή για την χάρη καρδιά, που χαιρόμενοι όταν οι γύρω άνθρωποι πλησιάζουν στον Θεό, αλλάζουμε τη βοήθεια του Κυρίου προς το καλύτερο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αγάπιος από την σκήτη της Κολιτσούς.
В густой сосновой чаще, покрывающей склоны Святой горы Афон, щебетали птицы, приветствуя первые лучи солнца. Старый монах по имени Агапий с мешком в руках вышел из своей маленькой хижины, стоящей прямо посреди леса. Здесь он поселился недавно, ища уединенной молитвы. Чтобы заработать на хлеб, отец Агапий вырезал из дерева ложки. Каждую неделю он носил их в Корею, столицу монашеской республики, надеясь выменять там на муку и оливковое масло. Рукоделие у монаха брали плохо. Отец Агапий не умел искусно резать по дереву. Ложки у него выходили неровными и некрасивыми. Почти всегда приходилось ему возвращаться в свою лесную хижину с пустыми руками. Не имея пропитания, он ел траву и коренья, но не терял надежды и не бросал своего занятия. С рассветом, перекрестившись, монах тронулся в путь, чтобы пораньше прийти в Корею.
Тут и την ημέρα, στο ελατόδασος, που σκέπαζε τις πλαγιές του Αγίου Όρους, λαλούσαν τα πουλιά, χαιρετώντας τον ήλιο. Ένας ηλικιωμένος μοναχός με το όνομα Αγάπιος βγήκε από το μικρό του κελί κρατώντας ένα μεγάλο σάκο. Πρόσφατα άρχισε να ζει την ασκητική του ζωή εδώ, βαθιά μέσα στο δάσος. Για να βγάλει κάποια χρήματα έφτιαχνε ξύλινα κουτάλια. Κάθε εβδομάδα τα έφερνε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις καριές, ελπίζοντας να πάρει ως ανταλλαγή λίγο αλεύρι και ελαιόλαδο. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήθελαν να παίρνουν τα κουτάλια του επειδή ήταν κακής ποιότητας και σχεδόν πάντα επέστρεφε στο κελί του με αδιανά τα χέρια. Μην έχοντας κάτι να φάει, συχνά έτρωγε χόρτα και ρίζες διαφόρων φυτών. Αλλά ποτέ δεν έχανε την ελπίδα και συνέχιζε την ασχολία του. Και μία μέρα, το πρωί, μόλις χάραξε, αυτός έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε νωρίς από το σπίτι με κατεύθυνση τις καριές.
Весь день отец Агапий простоял на рыночной площади, но не обменял ни одной ложки. И уже собрался уходить, как вдруг к нему подошел незнакомый монах. «Отче, я хочу взять все твои ложки», — сказал он отцу Агапию. Келья монаха оказалась неподалеку. Он жил здесь, в Корее, вместе с еще несколькими братьями. Он помог отцу Агапию отнести туда мешок с ложками, а взамен дал ему масло, крупы и муки. «Отец, приноси нам и в следующую субботу свое рукоделие», — попросил монах отца Агапия.
«Оли την ημέρα, ο πατήρ Αγάπιος προσπαθούσε να ανταλλάξει τα κουτάλια του. Όμως μάταια. Το βράδυ, όταν αυτός ήθελε να φύγει, τον πλησίασε ένας άγνωστος μοναχός. «Πατήρ, θέλω να πάρω τα κουτάλια σου», είπε στον πατήρ Αγάπιο. Το κελί του αγνώστου βρισκόταν εδώ κοντά. Ζούσε στις καριές, μαζί με μερικούς ακόμη αδελφούς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός βοήθησε τον πατήρ Αγάπιο να φέρει τον σάκο γεμάτο κουτάλια στο κελί του. Και ως ανταλλαγή του έδωσε λάδι, πληγούρι και αλεύρι. «Φέρε μας τα κουτάλια σου και το άλλο Σάββατο», τον παρακάλεσε ο μοναχός.
Обрадованный, возвратился отец Агапий к себе в лесную келью. Всю неделю он благодаря Бога вырезал ложки, а в субботу понес их в Корею своему новому знакомому. В келье монаха жарко горел очаг. Хозяин пригласил отца Агапия погреться. Тот присел рядом с огнем и вдруг увидел, что очаг топится его деревянными ложками. Отец Агапий удивился. «Зачем же ты берешь у меня ложки, если они никуда не годятся, кроме как в печь?» — спросил он монаха. «Потому что знаю, тебе нечем будет иначе пропитаться», — с поклоном ответил отцу Агапию монах.
Энтузиазменос γύρισε ο πατήρ Αγάπιος στο δασικό του κελί. Όλη την εβδομάδα έφτιαχνε κουτάλια και το Σάββατο τα έφερε στις καριές να τα προσφέρει στον καινούριο του γνώριμο. Στο τζάκι του κελιού του φίλου του έκαιγε η φωτιά. Ο μοναχός προσκάλεσε τον πατήρ Αγάπιον να περάσει μέσα. Ο πατήρ κάθισε κοντά στο τζάκι και παρατήρησε πως η θερμάστρα ανάβεται από τα κουτάλια του. Ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτόν. «Γιατί παίρνεις τα κουτάλια μου εάν τα ρίχνεις στη φωτιά?» ρώτησε. «Επειδή ξέρω πως αλλιώς δεν θα βγάλεις χρήματα για να πάρεις το φαγητό», απάντησε ο μοναχός, κάνοντας βαθιά υπόκληση.
Отец Агапий не сердился на монаха, ведь он проявил к нему милость. И все же, придя к себе в келью, отец Агапий на коленях стал молить Господа о том, чтобы он помог ему выучиться резать ложки гладко и ровно. День за днем с молитвой трудился отец Агапий. Ложки выходили все лучше и лучше, и, наконец, рукоделие монаха стало по-настоящему красивым. В субботний день он пошел в Корею и на этот раз быстро выменял все свои ложки. Когда к нему подошел тот самый монах, у него осталась всего одна. Отец Агапий с поклоном подарил ее тому, кто помог ему в трудную минуту жизни. «В тяжкой нужде Господь рядом», — говорил отец Агапий, которого за смирение и молитвенную жизнь на Святой Горе называли «старцем». Верующим в него посылает он милость свою и дарует разум, чтобы нужду победить.
Ο πατήρ Αγάπιος δεν ήταν θυμωμένος μαζί του, επειδή εκείνος ο μοναχός του έκανε χάρη. Αλλά μόλις γύρισε στο δασικό του κελί, άρχισε να προσεύχεται εντατικά, γονατισμένος, παρακαλώντας τον Κύριο να τον βοηθήσει να φτιάχνει καλά ξύλινα κουτάλια. Κάθε μέρα εργαζόταν σκληρά, προσπαθώντας να φτιάξει κουτάλια αρίστης ποιότητας. Και μία μέρα, επιτέλους, κατάφερε να τα φτιάξει. Ένα Σάββατο πήγε στις καριές και πολύ γρήγορα τα αντάλλαξε όλα. Όταν τον πλησίασε ο γνωστός του, ο πατήρ είχε μόνο ένα κουτάλι. Ο πατήρ Αγάπιος το χάρισε σε εκείνον τον άνθρωπο που κάποτε τον βοήθησε στην δύσκολη στιγμή της ζωής του. Ο Θεός είναι πάντα κοντά, κατά τις δύσκολες περιόδους της ζωής μας, έλεγε ο πατήρ Αγάπιος, τον οποίο στο Άγιο Όρος θεωρούσαν γέροντα, επειδή ζούσε μία ασκητική και ταπεινή ζωή. Σε αυτούς που έχουν την ειλικρινή πίστη, ο Κύριος στέλνει ελεημοσύνη και χαρίζει νοημοσύνη, για να υπερνικηθεί η ανάγκη τους.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αγάπιος από την Σκήτη της Κολυτσούς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος Δραζδόφ.
В приемной митрополита Филарета Дроздова на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве ждал своей очереди бедный дворянин в потертом тулупчике. Множество просителей прошло перед его глазами. Самые разнообразные нужды были у них к владыке. и каждый уходил утешенный и успокоенный. Ни одна просьба не осталась без ответа. В конце концов, подошла очередь и бедного помещика. Он бросился в ноги к митрополиту Филарету. «Владыка, помилуй, имение мое сгорело, нахожусь в крайней нужде, не на что купить даже новое платье». Владыка внимательно посмотрел на посетителя и дал ему 300 рублей на восстановление имения. Проситель зажал в руке ассигнации и выскочил из приемной. На улице помещик злорадно расхохотался. Он всего лишь хотел испытать прозорливость святителя Филарета, о которой ходило столько рассказов. И так легко и просто обманул доверчивого митрополита, прикинувшись погорельцем.
Στην αίθουσα υποδοχής του Μητροπολίτη Φιλαρέτου Ντραζντόφ, στο μετόχι της Λαύρας του Αγίου Σεργίου στην Μόσχα, περίμενε την σειρά του ένας φτωχός ευγενής, ντυμένος με ένα φθαρμένο παλτό. Πολλοί τούντες είχαν περάσει μπροστά από τα μάτια του. Ο καθένας είχε τη δική του ανάγκη για το δεσπότη. Και όλοι έφευγαν παρηγορημένοι και καθησυχασμένοι. Καμία παράκληση δεν έμεινε απάντητη. Τελικά ήρθε και η σειρά του φτωχού γεωκτήμανα. Έπεσε στα πόδια του Μητροπολίτη Φιλαρέτου. «Δέσποτα, ελέησέ με. Το κτήμα μου κάηκε. Βρίσκομαι σε ίστατη ανάγκη. Δεν έχω ούτε ένα καινούριο ρούχο». Ο δεσπότης τον κοίταξε προσεκτικά και του έδωσε 300 ρούβλια για την αποκατάσταση του κτήματος. Ο ετών έσφιξε τα χαρτονομίσματα στο χέρι και βγήκε βιαστικά από την αίθουσα. Στο δρόμο γέλασε με χειρακακία. Ήθελε μόνο να δοκιμάσει την διορατικότητα του Αγίου Φιλαρέτου, για την οποία έλεγαν τόσες ιστορίες. Και τόσο εύκολα ξεγέλασε τον καλόπιστο Μητροπολίτη, προσποιούμενος τον πυρόπληκτο.
На следующий день к владыке Филарету ворвался вчерашний проситель. Только его было не узнать. Дорогая шуба, модный фрак, а лицо искажено непритворным ужасом. «Мое можайское имение вчера сгорело!» – закричал он в отчаянии. «Простите меня, владыка! Не верил я в вашу прозорливость, а вы увидели, что в моем доме беда. Простите и помолитесь за меня. Возьмите деньги назад». «Всемилостивый Господь Иисус Христос да простит вас», — осенил крестом митрополит Филарет склоненную голову. «А деньги возьмите, вам они теперь пригодятся».
Την επόμενη μέρα ο χθεσινός επισκέπτης όρμησε και πάλι στον δεσπότη. Αυτή τη φορά αγνώριστος, με ένα ακριβό γούνινο παλτό, μοντέρνο φράκο και το πρόσωπο παραμορφωμένο από αληθινό τρόμο. «Το κτήμα μου στο Μαζάισκ κάηκε χθες», κράβγασε σε απόγνωση. «Συγχωρέστε με, δέσποτα. Δεν πίστευα στην διορατικότητά σας. Και εσείς είδατε την συφορά στο σπίτι μου. Συγχωρέστε με και προσευχηθείτε για μένα. Πάρτε τα χρήματα πίσω». «Πανεύσπλαχνος Κύριος Ιησούς Χριστός να σας συγχωρέσει», είπε ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, ευλογώντας το σκυμμένο κεφάλι. «Και τα χρήματα, κρατήστε τα. Τώρα θα σας χρειαστούν».
Βασίλη Μιχάλοβιτς Ντραζντόφ, будущий святитель Филарет Московский, родился в Коломне в 1783 году. Родители его происходили из потомственного духовенства. С самого детства Василий горячо сочувствовал бедным и обездоленным. Особенно потрясла Васю гибель соседского крепостного мальчика, жестоко выпоротого за разбитый горшок с графским цветком. Не выдержав истязаний, мальчишка сбежал в лес, где и замерз. Эта история навсегда запечатлелась в чутком Васином сердце.
Василиус Михайлович Дроздов, ο μελλοντικός Άγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος της Μόσχας, γεννήθηκε στην Καλόμνα το 1783. Οι γονείς του καταγόταν από παλαιό ιερατικό γένος. Από μικρό παιδί ο Βασίλης συμπονούσε θερμά τους φτωχούς και τους αδικημένους. Ιδιαίτερα τον συγκλώνησε ο θάνατος ενός δολοπάρικου, αγοριού, από το διπλανό κτήμα, το οποίο μαστιγώθηκε άγρια για ένα σπασμένο πύλινο δοχείο με το λουλούδι της κόμισσας. Μην αντέχοντας τα βασανιστήρια, το παιδί έφυγε στο δάσος και πάγωσε. Αυτή η ιστορία χαράκτηκε πάντα στην ευαίσθητη καρδιά του Βασίλη.
В 25 лет Василий Дроздов принял постриг с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. Подобно этому великому святому, инок Филарет стремился самоотверженно служить ближним. Особенно широкое поле для дел милосердия открылась перед ним в 1821 году, когда он стал митрополитом московским. По 18 часов в сутки владыка Филарет трудился на благо церкви и своей паствы. На каждого просителя владыка находил время. Он одинаково радушно принимал знатных и простых, богатых и бедных. Помимо молитв архипастыря, нуждающиеся получали от него и материальную помощь. Многих представителей московской аристократии митрополит Филарет привлек к делам милосердия. С помощью его богатых прихожан выплачивались ежемесячные пенсии сотням бедных семейств.
Στα 25 του, ο Βασίλειος Δραζντόφ εκάρει μοναχός με το όνομα Φιλάρετος, προς τιμήν του Οσίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος. Όπως ο μεγάλος αυτός Άγιος, έτσι και ο Φιλάρετος επεδίωκε να υπηρετεί με αυταπάρνηση των πλησίων του. Ιδιαίτερα πλατή πεδίο φιλανθρωπίας άνοιξε μπροστά του το 1821, όταν έγινε Μητροπολίτης Μόσχας. 18 ώρες την ημέρα εργαζόταν ο δεσπότης Φιλάρετος για την Εκκλησία και το ποιμνιό του. Για κάθε ετούντα έβρισκε χρόνο. Δεχόταν με την ίδια εγκαρδιότητα ευγενείς και απλούς, πλούσιους και φτωχούς. Εκτός από τις προσευχές του αρχιποιμένα, οι έχοντες ανάγκη λάμβαναν και υλική βοήθεια. Πολλούς εκπροσώπους της αριστοκρατίας της Μόσχας τους προσέλκυσε στα έργα της ελεημοσύνης. Με την βοήθεια των πλούσιων ενωρητών, του καταβάλλονταν μηνιαίες συντάξεις σε εκατοντάδες φτωχές οικογένειες.
Митрополит был рядом со своими духовными детьми всегда и в самые тяжелые минуты испытаний. Во время эпидемии холеры 1830 года он остался в Москве. Не сомневаясь в пользе медицинских средств, святитель Филарет, однако, больше полагался на милосердие небесного врача Иисуса Христа. Он распорядился совершать крестные ходы с пением молебнов. В Кремле сам митрополит вместе с братьей чудового монастыря на коленях молился о прекращении болезни. Эпидемия унесла множество жизней, и владыка Филарет не мог оставаться в стороне от постигших его паству горестей. По его распоряжению открыли столовую для бедных при церкви Святой Живоначальной Троицы. Еще более 1000 рублей он раздал в виде помощи вдовам и сиротам, оказавшимся в крайней бедности после смерти кормильцев. Святитель Филарет в проповедях часто говорил о том, что вера истинного христианина должна быть деятельной, и сам всю свою жизнь следовал этому призыву.
Ο Μητροπολίτης βρισκόταν πάντοτε κοντά στα πνευματικά του παιδιά και στις πιο δύσκολες ώρες των δοκιμασιών. Κατά την επιδημία της χολέρας του 1830, παρέμεινε στην Μόσχα. Χωρίς να αμφιβάλλει για την ωφέλεια της ιατρικής, ο Άγιος Φιλάρετος εμπιστευόταν κυρίως το έλεος του ουράνιου ιατρού, του Ιησού Χριστού. Διέταξε να γίνονται λιτανίες με δεήσεις. Στο Κρεμλίνο, ο ίδιος ο Μητροπολίτης με τους μοναχούς της Μονής Τσούνταφ προσευχήθηκε γονατιστός για την λήξη του νόσου. Η επιδημία πήρε πολλές ζωές και ο δεσπότης Φιλάρετος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος μπροστά στην θλίψη του ποιμνίου του. Με εντολή του άνοιξε ένα συσίτιο για τους φτωχούς στο ναό της Αγίας Ζωοποιού Τριάδος και πάνω από 1000 ρούβλια μοίρασε σε χείριους και ορφανά που βρέθηκαν σε έσχατη φτώχεια μετά τον θάνατο των προστάτων τους. Ο Άγιος Φιλάρετος συχνά έλεγε στα κηρύγματά του ότι η πίστη του αληθινού χριστιανού πρέπει να είναι ενεργή και ο ίδιος όλη του ζωή ακολουθούσε αυτήν την πρόσκληση.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Выбор наследника.
Η επιλογή του διαδόχου.
Давным-давно жил в одном городе старик, и было у него 4 сына. Однажды позвал он своих сыновей и сказал: «Дети мои, стар я стал, и дни мои клонятся к закату. Пора кому-нибудь из вас стать главой семьи, а будет мне наследовать тот из вас, кто обладает большим умом и богатством. Пусть каждый из вас покажет мне то и другое». Старший сын протянул руку и показал отцу прекрасное золотое кольцо с изумрудом. «Вот мое богатство», — сказал он. «Ни одного из моих братьев нет такого дорогого кольца. А как говорится, кто богат, тот и умен. Я умею хитростью копить деньги. Кому же, как не мне, стать твоим наследником и управлять домом?» «Хорошо, я подумаю», — сказал отец.
«Πολύ παλιά ζούσε σε μια πόλη ένας γέρος και είχε 4 γιους. Μια μέρα κάλεσε τους γιους του και τους είπε: «Παιδιά μου, γέρασα και οι μέρες μου τελειώνουν. Ήρθε η ώρα για κάποιον από εσάς να γίνει αρχηγός της οικογένειας. Και διάδοχός μου θα γίνει αυτός που κατέχει το μεγαλύτερο μυαλό και πλούτο. Ας μου δείξει ο καθένας από εσάς και τα δύο». Ο μεγαλύτερος γιος έτεινε το χέρι και έδειξε στον πατέρα του ένα υπέροχο χρυσό δαχτυλίδι με σμαράγδι. «Να, ο πλούτος μου», είπε. «Κανένας από τους αδελφούς μου δεν έχει ένα τόσο ακριβό δαχτυλίδι. Και όπως λένε, όποιος είναι πλούσιος είναι και έξυπνος. Εγώ ξέρω να μαζεύω χρήματα με πονηριά. Ποιος άλλος, αν όχι εγώ, πρέπει να γίνει ο διάδοχός σου και να διεκδικήσει το σπίτι?» «Καλά, θα το σκεφτώ», είπε ο πατέρας.
Второй сын надел на себя пояс, украшенный серебром и драгоценными камнями.
«Подумаешь, кольцо», — сказал он, оттеснив старшего брата. «Да на него никто и не посмотрит, если все время не размахивать руками. Ты лучше взгляни, отец, на мой пояс. Всякий, кто меня в нем увидит, преклонится пред моим богатством, умом и красотой. Я от природы самый красивый из всех братьев, и об этом все говорят. И поэтому именно я, отец, должен стать главным в доме».
«Хорошо, сын мой, я подумаю», — сказал отец.
«Чепуха все эти кольца и красивые побрякушки», — сказал третий сын, выступая вперед в роскошном, шитом золотом халате. «Главное — власть. Я тоже богат и уж точно умнее вас, потому что сильнее. Люди боятся и слушаются меня. Поэтому ты, отец, должен меня назначить своим наследником, и я приумножу накопленные тобой богатства».
Ο δεύτερος γιος φόρεσε μια ζώνη διακοσμημένη με ασήμι και πολύτιμους λίθους. «Δαχτυλίδι, τι να το κάνω το δαχτυλίδι», είπε, αποκρούοντας τον μεγαλύτερο αδελφό. «Κανείς δεν θα το προσέξει, αν δεν κουνά συνεχώς τα χέρια σου. Εσύ, πατέρα, καλύτερα και θα ξετιζώνει μου. Όποιος με δει με αυτήν θα υποκληθεί στον πλούτο μου, το μυαλό μου και την ομορφιά μου. Εγώ είμαι από τη φύση μου ο πιο όμορφος από όλους τους αδελφούς. Όλοι το λένε. Γι' αυτό ακριβώς εγώ, πατέρα, πρέπει να γίνω ο κύριος στο σπίτι». «Καλά, γιά μου, θα το σκεφτώ», είπε ο πατέρας. «Ανοησίες είναι όλα αυτά, τα δαχτυλίδια και οι ζώνες», είπε ο τρίτος γιος, προχωρώντας μπροστά σε μια πολυτελή χρυσοκέντητη χλένα. «Το κύριο πράγμα είναι η εξουσία. Κι εγώ είμαι πλούσιος και σίγουρα πιο έξυπνος από εσάς, γιατί είμαι πιο δυνατός. Οι άνθρωποι με φοβούνται και με υπακούουν. Γι' αυτό εσύ, πατέρα, πρέπει να με ορίσεις διάδοχό σου και εγώ θα πολλαπλασιάσω τους συσσωρευμένους πλούτους σου».
Задумчиво покачал отец головой и обратился к младшему сыну. «Ну, а ты что молчишь? Каким же ты богатством можешь похвастаться?» «Нет у меня, отец, ни изумрудного кольца, ни златотканных одежд, ни драгоценного пояса. У меня есть только руки, которые умеют и любят трудиться. Я готов уступить братьям их первенство. Главное, чтобы в доме был мир и лад. Помимо трудолюбивых рук, у тебя есть доброе сердце и ясная голова», — сказал отец младшему сыну. И старик объявил младшего сына своим наследником и приказал братьям во всем его слушаться.
Ο πατέρας σκέφτηκε βαθιά, κουνήσε το κεφάλι και απευθύνθηκε στο μικρότερο γιο. «Λοιπόν, γιατί σωπαίνεις εσύ? Με τι πλούτο μπορείς να καυχηθείς? Εγώ, πατέρα, δεν έχω ούτε σμαραγδένιο δαχτυλίδι, ούτε χρυσοϊφαντά ρούχα, ούτε πολύτιμες ζώνες. Έχω μόνο χέρια, που ξέρουν και αγαπούν να εργάζονται. Είμαι έτοιμος να παραχωρήσω στα αδέλφια μου την πρωτοκαθεδρία τους. Το κύριο πράγμα είναι να υπάρχει ειρήνη και αρμονία στο σπίτι. Εκτός από τα εργατικά χέρια, έχεις μια καλή καρδιά και ένα ξεκάθαρο μυαλό», είπε ο πατέρας στον μικρότερο γιο. Και ο γέρος ανακήρυξε τον μικρότερο γιο διάδοχό του και διέταξε τους αδελφούς να τον υπακούν σε όλα.
Пересказки.
Аналогичес.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Νικολάι Ιωάννοβιτς Πιραγκόφ και η οικογένειά του.
Родители любили нас горячо, вспоминал в своем дневнике старого врача выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов. Он был младшим ребенком в многодетной семье чиновника Ивана Ивановича Пирогова и его супруги Елизаветы Ивановны. Будущий доктор-подвижник, чье имя спустя годы будут носить больницы и медицинские вузы по всей России, появился на свет 25 ноября 1810 года. Николай Иванович писал, что жизнь в родительском доме была весела и привольна, и из детства своего он вынес одни лишь приятные воспоминания. И первое из них – это присутствие рядом матери, ее любовь и тепло. «И теперь еще помню я, как, любуясь ее платьем, чепцом и локонами, висевшими из-под него, целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки», – вспоминал Пирогов.
«Οι γονείς μας αγαπούσαν θερμά. Θυμόταν στο ημερολόγιο ενός γέροντα ιατρού ο σπουδαίος Ρώσος χειρούργος Νικολάι Ιβάνοβιτς Πιραγκόφ. Ήταν το νεότερο παιδί σε μια πολυμελή οικογένεια του υπαλλήλου Ιβάν Ιβάνοβιτς Πιραγκόφ και τη σύζυγου του Ελιζαβέτα Ιβάνοβνα. Ο μοναδικός αυτός ιατρός, το όνομα του οποίου θα έφεραν αργότερα νοσοκομεία και ιατρικές σχολές σε όλη τη Ρωσία, γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 1810. Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς έγραψε ότι η ζωή στο πατρικό σπίτι ήταν χαρούμενη και ελεύθερη και από τα παιδικά του χρόνια κράτησε μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Και η πρώτη από αυτές, η παρουσία της μητέρας, η αγάπη και η ζεστασιά της. Ακόμη θυμάμαι πως, θαυμάζοντας το φόρεμά της, την καλύπτρα και τις μπούκλες που κρέμονταν, φιλούσα τα λεπτά της χέρια, που μου έπλεκαν κάλτσες, ανακαλούσε ο Πιραγκόφ.
Своего отца Николай Иванович запомнил как примерного семьянина, заботливого и доброго. Часто возвращаясь со службы из своего ведомства, Иван Иванович покупал по пути домой подарки детям. Особенно Коля радовался, когда отец приносил ему книги. Вместе с Иваном Ивановичем они читали по вечерам басни Эзопа и многотомное детское чтение Карамзина.
Тон патера у Николая Ивановича тон θυμόταν ως υπόδειγμα οικογενειάρχη, φροντιστικού και καλόκαρδου. Συχνά, επιστρέφοντας από την υπηρεσία, ο Ιβάν Ιβάνοβιτς αγόραζε δώρα στα παιδιά. Ο Κόλια χαιρόταν ιδιαίτερα όταν ο πατέρας του έφερνε βιβλία. Μαζί διάβαζαν τα βράδια τους μύθους του Εσώπου και την πολύτομη παιδική ανάγνωση του Καραμζίν.
Большое внимание родители уделяли духовному воспитанию детей. «Бога бойтесь, царя чтите». По этому простому принципу жила семья Пироговых. Каждый день домочадцы вместе молились, не пропускали ни одной церковной службы в воскресные праздничные дни. Соблюдали посты. «Великий пост мяса не получала даже моя любимица, кошка Машка», шутя рассказывал Пирогов.
Мегάλη сημασία έδιναν οι γονείς στην πνευματική ανατροφή των παιδιών. Να φοβάστε τον Θεό και να τιμάτε το Βασιλιά. Σύμφωνα με αυτήν την απλή αρχή ζούσε η οικογένεια Πιραγκόφ. Κάθε μέρα προσεύχονταν όλοι μαζί. Δεν έχαναν καμία εκκλησιαστική ακολουθία τις Κυριακές και τις εορτές. Τηρούσαν τις νηστείες. Στην Μεγάλη Σαρακοστή δεν έτρωγε κρέας ούτε η αγαπημένη μου γάτα, η Μάσκα, έλεγε αστειευόμενος ο Πιραγκόφ.
С огромной теплотой в своих мемуарах Николай Иванович вспоминал своих сестер Анну и Пелагею. Они были намного старше и относились к нему с материнской нежностью и заботой. А благодаря одному из братьев, Амосу, Николай уже в раннем детстве почувствовал свое призвание. Амос страдал ревматизмом. Многочисленные доктора не могли помочь мальчику. Но однажды родители пригласили знаменитого профессора медицины Ефрема Осиповича Мухина. После назначенных им процедур Амос стал поправляться. Все, и особенно маленький Коля, восприняли это как чудо. С тех пор любимым занятием Николая стала игра в доктора. Коля был врачом, а пациента приходилось изображать кому-нибудь из домашних.
Με μεγάλη θέρμη στα απομνημονεύματά του θυμόταν τις αδελφές του, την Άννα και την Πελαγία. Ήταν πολύ μεγαλύτερές του και τον φρόντιζαν με την μητρική τρυφερότητα. Και χάρη σε έναν από τους αδελφούς του, τον Άμος, ο Νικολάι αισθάνθηκε πολύ νωρίς το κάλεσμά του. Ο Άμος υπέφερε από ρευματισμούς. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν, αλλά κάποια στιγμή οι γονείς κάλεσαν τον γνωστό καθηγητή ιατρικής Εφραίμ Όσιποβιτς Μούχιν. Μετά τις θεραπείες που όρισε, ο άμμος άρχισε να αναρρώνει. Όλοι και ιδιαίτερα ο μικρός Κόλια το είδαν ως θαύμα. Από τότε το αγαπημένο παιχνίδι του Νικολάη έγινε το «γιατρός». Εκείνος ήταν ο γιατρός και κάποιος από την οικογένεια έπρεπε να υποδηθεί τον ασθενή.
Николай подрастал, и стремление лечить людей из игры превратилось в потребность. Родители поддержали жизненный выбор сына. После 2 лет обучения в пансионе, хотя Коле тогда исполнилось всего 14, он подал прошение о зачислении на медицинский факультет Московского университета. Николай успешно выдержал экзамен. Иван Иванович поехал с сыном в часовню Иверской Божьей Матери. Там по их просьбе отслужили благодарственный молебен. Пирогов на всю жизнь запомнил слова, которые сказал ему тогда отец. «Невидимое ли это Божие благословение, Николай, что ты вступаешь в университет?»
Ο Николай μεγάλωνε και η επιθυμία να θεραπεύει ανθρώπους μετατράπηκε από παιχνίδι σε εσωτερική ανάγκη. Οι γονείς υποστήριξαν την επιλογή του. Μετά από 2 χρόνια στο οικοτροφείο, αν και ήταν μόλις 14 ετών, υπέβαλε αίτηση για την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Ο Νικολάη πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς πήγε με το γιο του στο παρεκκλήσι της Παναγίας των Ιβύρων. Εκεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, τελέστηκε ευχαριστήρια δέηση. Ο Πυραγκόφ θυμόταν για πάντα τα λόγια του πατέρα του. Άραγε δεν είναι αυτό μια ολοφάνερη ευλογία του Θεού, Νικολάη, που εισέρχεσαι στο Πανεπιστήμιο?
Но не успел Коля начать обучение, как семью постигла беда. Ивана Ивановича по лживому навету обвинили в служебной растрате. От переживаний он слег и вскоре скончался. Материальное положение семьи стало крайне тяжелым. Матери и сестрам пришлось искать работу. Николай был уверен, что придется оставить учебу в университете, ведь за нее нужно было платить. Но Елизавета Ивановна сказала ему: «Пока есть хоть какая-нибудь возможность, ты будешь учиться». Всю жизнь доктор Пирогов был благодарен ей. «Самый священный мой долг – долг благодарности моей матери и 2 старшим сестрам». Со смерти отца несколько лет эти 3 женщины содержали меня своими трудами, говорил Николай Иванович.
Όμως πριν καν αρχίσει τις σπουδές, η οικογένεια χτυπήθηκε από συμφορά. Τον Ιβάν Ιβάνοβιτς εξαιτίας της συκοφαντίας τον κατηγόρησαν για υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Από τη στεναχώρια αρρώστησε βαριά και σύντομα πέθανε. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας έγινε εξαιρετικά δύσκολη. Η μητέρα και οι αδελφές αναγκάστηκαν να εργαστούν. Ο Νικολάη πίστεψε πως θα έπρεπε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, αφού χρειαζόταν χρήματα. Αλλά η Ελιζαβέτα Ιβάνοβνα του είπε: «Όσο υπάρχει, έστω και η παραμικρή δυνατότητα, εσύ θα σπουδάζεις». Για όλη του τη ζωή, ο δόκτωρ Πυραγκόφ της ήταν πάντα ευγνώμων. «Το ιερότερο χρέος μου είναι το χρέος της ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα μου και τις 2 μεγαλύτερες αδελφές μου. Από το θάνατο του πατέρα μου για αρκετά χρόνια, αυτές οι 3 γυναίκες με συντηρούσαν με τον κόπο τους», έλεγε ο Νικολάη Ιβάνοβιτς.
Всю свою последующую жизнь он возвращал им этот долг, постоянно заботясь и оберегая. Елизавета Ивановна последние годы провела в доме сына в Санкт-Петербурге. В 1851 году матушка, соборовавшись, умерла на моих руках, писал Пирогов. Николай Иванович заметил однажды, что в семьях, где царят любовь и уважение, вырастают отзывчивые люди, полезные для общества. И эти слова в полной мере можно отнести к его родным и к нему самому.
Σε όλη του τη ζωή ανταπέδιδε αυτό το χρέος, φροντίζοντάς τες συνεχώς. Η Ελιζαβέτα Ιβάνοβνα πέρασε τα τελευταία της χρόνια στο σπίτι του γιού της στην Αγία Πετρούπολη. Το 1851, αφού κοινώνησε, η μητέρα μου πέθανε στα χέρια μου, έγραψε ο Πυραγκόφ. Ο Νικολάη Ιβάνοβιτς παρατήρησε κάποτε ότι στις οικογένειες όπου κυριαρχούν η αγάπη και ο σεβασμός, μεγαλώνουν άνθρωποι ευαίσθητοι και ωφέλιμοι για την κοινωνία. Και αυτά τα λόγια μπορούν πλήρως να αποδοθούν τόσο στους δικούς του, όσο και στον ίδιο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1479 году игумен Иосиф Волоцкий, позже прославленный церковью в лике преподобных, основал Волоколамский монастырь. Устав обители был один из самых строгих на Руси. Инокам не благословлялось иметь какие-либо вещи в своей келье, кроме самого необходимого – икон и книг. Питалось братья совместно в трапезной один раз в сутки. А средства от пожертвований общине шли на содержание духовной школы при монастыре, приюта для сирот, благотворительность. Ежедневно обитель кормила бесплатно по 700 бедных людей. Здесь же, на территории монастыря, совершали погребения малообеспеченных. Игумен Иосиф Волоцкий считал, что монахи, провожая в последний путь бедняков, отдают им часть своего сердца. Преподобный говорил так: «Мы почитаем друг друга потому, что Бог изначально сотворил человека по образу своему, поэтому все имеют одинаковую честь и напоминают об общем владыке».
Το 1479 ο ηγούμενος Ιωσήφου Βολότσκι, που αργότερα ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία Άγιος, ίδρυσε τη Μονή Βαλακαλάμσκ. Ο κανονισμός της Μονής ήταν από τους αυστηρότερους στην Ρωσία. Στους μοναχούς δεν επιτρεπόταν να έχουν στο κελί τους άλλα αντικείμενα πέρα από τα απολύτως αναγκαία, εικόνες και βιβλία. Η αδελφότητα έτρωγε στην τραπεζαρία μία φορά την ημέρα. Τα έσοδα από τις δωρεές πήγαιναν για τη συντήρηση της πνευματικής σχολής της Μονής, για το ορφανοτροφείο και για την ελεημοσύνη. Καθημερινά η Μονή τάιζε δωρεάν περίπου 700 φτωχούς ανθρώπους. Εκεί, στον χώρο της Μονής, γίνονταν και οι ταφές των απόρων. Ο ηγούμενος Ιωσήφ Βολότσκι πίστευε ότι οι μοναχοί, συνοδεύοντας στην τελευταία πορεία τους φτωχούς, τους χάριζαν ένα κομμάτι από την καρδιά τους. Και ο Όσιος έλεγε: «Τιμούμε ένας τον άλλο, διότι ο Θεός από την αρχή έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Γι' αυτό όλοι έχουν την ίδια αξία και μας θυμίζουν τον κοινό μας δεσπότη».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.